Nadat die Here ons groet met sy seën, is ons lofpsalm Psalm 48. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Nadat ons sy wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 69 verse 3 en 8. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hang vanoggend aan met ons reeks uit die boek Genesis uit met die profesieë van Jakob op sy sterfbed. Vanoggend hanteer ons sy seun Juda. Ek lees Genesis 38 vanaf vers 1. En daarna lees ons 'n paar verse uit Genesis 49. Kom ons begin Genesis 38. Destyds het Juda weggetrek van sy broers af in die rigting van Adulam, waar hy 'n man met die naam Gira uitgekom het. Daar het Juda vir Batsua, 'n Kanaanitiese meisie, raakgeloop en met haar getrou. Hy het met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Juda het hom Er genoem. Sy het weer swanger geword en nog 'n seun in die wêreld gebring en hom Onan genoem. Toe Juda in Kesib was, het sy weer 'n seun in die wêreld gebring en hom Sela genoem. Juda het sy oudste seun Er laat trou met Tamar. Maar Er, Juda se oudste, was in die oë van die Here 'n slegte man en die Here het hom laat sterf. Toe sê Juda vir Onan, excuse, ga na jou broer se weduwee toe, jou skoonsister, en trou met haar en sorg dat daar kinders gebore word vir jou broer. Onan het geweet dat die kinders wat gebore sou word nie as syne beskou sou word nie, en daarom het hy elke keer as hy met die weduwee van sy broer gemeenskap gehad het, gesorg dat sy saad op die grond kom. Hy wou nie dat daar kinders vir sy broer gebore word nie, maar wat Onan gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here, en hy het ook vir hom laat sterf. Toe sê Juda vir sy skoondogter Tamar, gaan terug na jou pa se huis toe, en bly daar, 'n weduwee, totdat my seun Sela groot is. Maar Juda het eintlik gedink, net nou sterf hy ook, soos sy broers. Tamar is toe weg, en sy het in haar pa se huis gebly. Lang ruk daarna, hierna, het Juda se vrou Batsua gesterf. Nadat hy oor haar gerou het, is hy na Timna toe om sy kleinvee te laat skeer. Sy vriend Gira van Adulam is saam. Daar is aan Tamar vertel dat haar skoonpa na Timna toe gaan om sy kleinvee te laat skeer. Ondertussen het sy gemerk dat Sela al groot is, maar dat sy nog nie vir hom as vrou gegee is nie. Sy het toe haar rouklere thuis gelaat, haar gesig met 'n sluier toegemaak, haar vermom en by die poort van Enaim langs die Timna pad gaan sit. Juda het haar gesien en gedink sy is 'n prostituut. Haar gesig was mos toegemaak. Hy het na haar toe uitgedraai en vir haar gesê, kom, ek wil met jou gemeenskap hê. Hy het nie besef dat dit sy skoondogter is nie. Toe vra sy vir hom, wat sal jy my daarvoor betaal? Hy het geantwoord, ek sal vir jou 'n boklam uit my kudde stuur. Maar sy sê, dan moet jy vir my so lank 'n pand gee. Toe vra hy, wat se pand kan ek jou gee? Sy het geantwoord, jou seelring met die ketting en die kierie. Hy het dit vir haar gegee en met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy is terug huis toe waar sy haar sluier afgehaal en weer haar rouklere aangetrek het. Juda het sy vriend Gira van Adulam gestuur met die boklam om die pand by haar te gaan haal, maar hy kon haar nie opspoor nie. Hy het navraag gedoen by die mense van die plek waar sy gesit het. Hy het gevra, waar is daar die tempelprostituut wat by Enaim langs die pad was? Hulle het hom geantwoord, hier by ons is nie 'n tempelprostituut nie. Hy is toe terug en het vir Juda gesê, ek kon haar nie kry nie, en die mense van daardie plek het self ook sê daar is nie 'n tempelprostituut by hulle nie. Toe sê Juda, laat sy die goed hou, net nou maak ek nog 'n gek van my. Ek sou die boklam stuur, maar jy kon die vrou nie kry nie. 3 maande later is aan Juda vertel, jou skoondogter Tamar het haar soos 'n prostituut gedra en is swanger. En hy sê, bring haar uit dat sy kan verbrand word. Maar toe hulle haar wou gaan haal, stuur sy 'n boodskap na haar skoonpa toe. Die man aan wie hierdie goed behoort, ek het by hom swanger geword, stel vas aan wie hierdie seelring met die ketting en die kerub behoort. Juda het dit erken en gesê, sy is onskuldig, ek nie. Ek moes my seun Sela aan haar as 'n man gegee het. Juda het nooit weer met haar gemeenskap gehad nie. Toe die tyd van haar bevalling aanbreek, het dit gebleik dat sy 'n tweeling verwag. Toe die geboorte begin, het een van die twee sy hand uitgesteek en die vroedvrou het dit gegryp en 'n stukkie rooi garing daar aan hom gebind. Sy het gesê, hierdie een is die eerste. Maar toe trek hy sy hand terug en sy broertjie kom. Toe sê sy, jy het met krag vorentoe gekom. Hy is toe Peres genoem. Daarna het die broertjie gekom om wie se hand die rooi garing was en hy is Serag genoem. Ons lees tot sover. Nou lees ons Genesis 49, Juda, die profesie van Jakob aan Juda. Ons begin lees by vers 8. Juda, dit is jy vir wie jou broers sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broers sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit, jy gaan lê rustig soos 'n leeu, soos 'n leeu mannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is soos rooi, so rooi soos wyn. Sy koningskleed so rooi soos druiwesap. Sy oë is donkerder as wyn en tande bitter as melk. Tot sover. Ons gaan nou daartoe oor om twee broeders te bevestig in die ampt van die haken. Ek lees die formulier vir die bevestiging van die diakens, broeders en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. U weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of daar enige iets is wat sal keer dat hulle in hulle diens bevestig mag word. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig vir diegene wat bevestig word, die broeders moet en ook vir die aangewesenes moet dan nou eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting hoor van die instelling en die ambtswerk van die diakens. Ek versoek dan ons twee broeders om na vore te kom, sodat hulle die voorlesing kan aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook die diens van die regering. As diakens, geliefde broeders, word u nou opgeroep om sorg te dra dat hierdie gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op so wyse ook openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdomsiekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word vir die diakonie moet tot diens van die wat in noodverkeer sorgvuldig beheer met wysheid bestee en met verstrooiing uit die skrif uitgedeel word. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Broeders, u het nou gehoor wat u opdrag is en ons vra u dan nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. In die eerste plek is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is. Verder glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat met die heilige skrif in stryd is. In die derde plek beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer van die Bybel uit te voer en om ook volgens hierdie leer self te lewe. Laastens beloof u om u self aan kerklike vermaning en tug te onderwerp as u self in so in hierdie leer of lewe afwyk. Broeder Tieu, wat antwoord u? Broeder Wessel? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in u diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp, spoor almal tot mededeelsaamheid aan, wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in u diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u eie geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van u Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang dan nou hierdie manne as dienaars van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei en wees ook, laat hulle goeie voorgangers kan wees vir die hele gemeente. Gee sonder bybedoelings of dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk ook getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink ook aan die diakens in u gebede. Maar broeders en susters, omdat ons hierdie dinge nie uit onsself kan doen nie, kom laat ons nou eers in die gebed die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde en verleen aan hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here ook hierdie gemeente waaroor u hulle nou gestel het. Voorsien hierdie gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke en leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Jesus Christus kom. Verhoor ons o Vader deur u geliefde seun. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou vir ons twee nuwe diakens die Here se seënbede in Psalm 134 sing voordat hulle die ondertekeningsformulier teken.
Thank you.
Ek die ondergetekende diaken van die gereformeerde kerk Littleton verklaar nou opreg en met 'n goeie gewete voor die Here, met hierdie handtekening van my wat nou volg, dat ek van harte gevoel en glo dat al die artikels en die stukke van die leer wat vervat is in die drie formuliere van eenheid van die GKSA, dat dit met alles met die woord van God ooreenkom. Ek beloof daarom dat ek volgens die eis van my amp hierdie voorgenoemde leer getrou sal handhaaf, verdedig en bevorder, sonder om iets daarteen openlik of in die geheim, direk of indirek te doen, te leer of te skryf, en dat ek alle dwalinge wat teen hierdie leer stry sal teestaan, weerlê en help om dit uit die kerk van die Here te weer. Verder beloof ek om enige bedenkinge wat ek teen hierdie leer of sekere punte daarvan mag hê, eers aan die kerkraad bekend te maak om daaroor ondervra te word, terwyl ek beloof om my gewilliglik te onderwerp aan die oordeel van die kerkraad, volgens die bepalings wat daarvoor in die kerkorde gestel is. En as die kerkraad te enige tyd om gewigtige redes ter wille van die eenheid en die suiwerheid van die leer dit nodig mag ag om van my 'n nadere verklaring van my gevoele oor enige punt van die bogenoemde leer te vra, beloof ek dat ek altyd daartoe bereid sal wees. Ek behou egter vir myself die reg van appel voor, as ek miskien meen om deur die uitspraak van die kerkraad verongelyk te wees, met dien verstande dat ek gedurende die tyd van appel my sal onderwerp aan die uitspraak van die genoemde vergadering. Wissel, daar is jou naam. Mooi. Die ondersteun. Daar is hy. Wissel. Broeders en susters, ons sing nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 89 vers 2 en 11. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die sterfbedwoorde van Jakob verbuister elkeen wat langs die ou patriarg se bed staan. Maar dit laat ook elke Bybelleser se voorkop frons. Die absolute ontnugtering en die spanning wat daar heers rondom hierdie bed, terwyl ons Genesis 49 so verder en verder lees. Hierdie spanning is eintlik onbeskryflik. Reeds drie seuns se profeseë, sy oudste drie, is afgehandel. En kyk nou net, steeds is daar geen leier aangekondig nie. Reuben, die oudste een, die opportunis, gaan in onbeduidendheid verval, sê Jakob. Simeon, die geweldenaar, die fanatikus, hy gaan as 'n stam heeltemal verdwyn. Levi word deur God in sy groot genade 'n priester. Maar waar is die leier? Wat gaan hier aan? Is daar dan geen koningsmateriaal om uit te styg nie? Meer nog, wat gaan van die verbondsgeslag word? Gaan al God se beloftes waarvoor almal so wag, gaan dit op die einde maar hier by Jakob eindig? Hier is geen een wat die banier kan oorneem nie. Maar broeder en suster, God se manier van werk, God se manier van doen, is heel anders as wat mense dink. Selfs as wat die Bybelleser mag aanvoel en waaroor ons bekommerd is. Jy moet mooi verstaan, die Here wys eers sy priester aan, voordat hy die koning kies. Want eers die offer, dan die oorwinning. Eers die liefde, daarna die krag. Maar dis juist die probleem. Want waar is daar tog krag by die mens te vind? Reuben se krag, het ons gelees, was soos water, selfs soos stormwater, maar vat altyd die maklikste pad. Simeon se krag was in 'n swaard. En dit bring maar net die dood mee. Levi sal offer en liefdevol intree vir ander. God vind geen bruikbare materiaal om sy plan deur te voer nie. Jakob is reeds al by sy vierde seun langs sy bed. 'N seun wat natuurlik self 'n hele paar geraamtes in die kas het. So die vraag bly nou, wie gaan tog die slang se kop vermorsel? Wie gaan die groot glorie van die paradys terugbring? Maar broeder en suster, as die wanhoop op sy grootste is, flikker God se krag in Jakob se dowwe oë. Juda, jy is dit. die mooiste woorde. En 'n sug van verligting. Kyk nou net. God het toe tog 'n plan. Die slang gaan nie heers nie. God roep in sy genade die mens om sy plan uit te voer. Met ander woorde, daar's hoop. God is groter as die mens. En God se verbond, broeder en suster, word nie deur die sonde vernietig nie. God word ook nie deur die sonde van mense verras nie. God se verbond loop van geslag tot geslag in hulle geslagte. In die prediking wil ons dit vanoggend laat skyn. En kom ons kyk dan na hierdie geskiedenis om die waarheid daarin te soek, hoe God geslagte gebruik. In die eerste plek gaan ons kyk na dit wat Juda ontvang het. Maar ons gaan ook daarna in die tweede plek kyk na dit wat Juda verdien het. En in die laaste plek sien ons wat God deur Juda vermag het op die einde. So ons begin deur te vra wat Juda ontvang het. Nou gemeente, Juda het 'n mooi naam by sy moeder ontvang. Let op, anders as haar eerste drie seuns, klink dit asof sy minder selfgerig haar vierde seun benoem. In Genesis 29 sê sy, hierdie keer sal ek die Here prys, en sy het hom Juda genoem. En dit beteken die een wat God loof. So sy naam het al geleer en gewys dat die mens geen lof kan ontvang nie. Slegs God behoort geloof te word. En Jakob sluit op sy sterfbed hierby aan. As hy met ander woorde na Juda verwys, dan sê hy eintlik dus, die een wat God loof, jy is die een. Uit sy naam gaan God sy naam maak. En hy ontvang nou Ruben se eersgeborene reg, omdat hy God loof, sal sy broers hom loof. Om hierdie hoë posisie te ontvang, beteken natuurlik noodwendig dat daar altyd diegene sal wees wat daarna gaan hunker en wat dit gaan begeer. En daarom gaan Jakob dadelik voort deur te profeteer dat Juda sy posisie suksesvol sal verdedig. Oorwinning sal saam met hom gaan. En dan kom die uiters gerusstellende woorde uit Jakob se mond. Jy is 'n leeu. Met ander woorde, daar is 'n baie sterk leier wat nou gaan voorloop. En al die broers sal krag en hoop in hom vind. En hierdie krag van hom gaan deurvloei na hulle toe. Dis interessant, later in Numeri 23 word daar inderdaad ook gesê, Israel is 'n volk wat soos 'n leeu mannetjie opstaan. Dan word daar teruggegryp na hierdie sterfbed situasie toe. Die hele volk vind met ander woorde baat by die lewenskrag wat deur Juda vloei. En hierdie God gegewe aristokrasie trek met ander woorde van hier af 'n pragtige nuwe lyn wat God se verbondsplan mooi gaan laat voortgaan. Die sonde stuit nie die genade nie. Ons sou dalk verwag dat Jakob hierdie eretitel sou terughou. 'N Mens voel amper aan dat hy dit wil doen totdat hy by sy lievelingseun Josef kom. Maar ons moet onthou, dis eintlik nie Jakob wat hier praat nie. Die man wat op hierdie bed lê, sy naam is Israel. Jakob is klaar dood in Genesis 32, waar die engel hom geslaan het. En daar het hy sy naam weggevat en vir hom 'n nuwe naam. Dis die nuwe Jakob wat hier lê. So daar's nie 'n kans dat hy vir Josef die posisie gaan gee, soos wat ons vir Jakob deur sy hele lewe leer ken het nie. Want hy is nou Israel en dit wat hier gebeur, wat hy hier sê, hy praat God se woorde hierso. En menslike voorkeure kan nie God se verbond laat voortgaan nie. Immers, enige een wie vrou of liefling kind voor God stel, is hom nie waardig nie. God het bestem, Juda, dit is jy. Woorde, groter as Jakob. Maar broeder en suster, woorde ook groter as Juda self. En dit sien ons in die tweede plek, wat Juda verdien het. Nou gemeente, as Jakob se woorde in daai woorde van Jakob, echo daar soveel potensiaal as hy Juda se toekoms beskryf. Opvallend, as ons so lees, dat Jakob niks oor Juda se verlede sê nie. Heeltemal anders as by die eerste drie seuns, verwys hy slegs na wat dit wat vir Juda voorlê. U sien, broeder en suster, Juda, met sy mooi naam, het God glad nie geloof, soos wat hy moes nie. Hy was die een, soos ons gelees het in Genesis 38 vers 1, hy was die een wat weggetrek het, wat met 'n kananitiese vrou gaan trou het. En dit is duidelik, dat daar uit sy nageslag, met sy vrou Betsua, niks goeds voortgekom het. Om die waarheid te sê, die Here beëindig sy oudste twee seuns se lewens. Want die een van hulle het God lief gehad nie. Na die dood van Juda se vrou Betsua, blyk dit dat Juda selfs deelneem aan daardie plek se heidense godsdiens. Die godsdiens van die Kanaaniete. Sy weduwee skoondogter vermom haarself as, sê die Bybel, 'n tempelprostituut. Nou, dis 'n interessante woord hierdie, want in hierdie woord moet ons verstaan, dat hierdie type prostitusie 'n deel was van die heidene se godsdiens, want hulle het 'n vrugbaarheidskultus in hulle godsdiens ingebou gehad. En op so wyse het hulle dan nou vir vrouens, mens van nou maar, jy kan nou maar in aanhalingstekens sê, geleentheid gebied, om ook iets te kon verdien, om vir hulle heidense tempel iets te gee, sodat die godsdiens kan aangaan. heeltemal 'n siek kultuur. Die punt is, dit wil voorkom, as ons die geskiedenis lees, asof Juda fisies deel begin neem het aan die godsdiens aan die afgode. Juda beloof selfs dat hy vir haar 'n boklam sal skenk. God se verbondskind bou nou die heidenasie en versorg die heidene se godsdiens in hierdie proses van betrokkenheid. Eintlik skandelik. Hoe skandelik kan 'n mens nie teen God draai nie? Met ander woorde, ons moet mooi verstaan op hierdie punt. Uit Juda self as 'n mens, broeder en suster, kom daar niks goeds voort nie. Om die waarheid te sê, ons sien nie veel van die leeu van wie Jakob hier praat nie, as ons na Juda se lewe kyk nie. Maar wat 'n mens moet raak sien, is dat te midde daarvan skyn daar tog in Juda se lewe, ons kan sê ligstraaltjies van God se koninkryk deur. Ligstrale wat as ware die donkerte van 'n sondige lewe deurbreek. Ons dink byvoorbeeld terug in Genesis 37, toe Juda die een was wat gekeer het dat hulle vir Josef doodmaak. Hy daar Josef se lewe gered, toe hulle eerder vir Josef verkoop het. En toe hy vir hulle sê, nee man, kom ons verkoop hom eerder, dan kry ons ten minste 'n bietjie geld. Maar dit was sy plan, en toe val hulle vir dit. Op so 'n manier het hy by sy broers gepleit om Josef te red. Selfs na sy sonde met sy skoondogter, Tamar, is dit nogal opmerklik om te sien, Juda aanvaar verantwoordelikheid vir hierdie skande daad, en hy verneder homself in die openbaar deur sy skuld te erken. En daarna, volgens die gewoonte en die kultuur, daarna eer hy vir Tamar deur tot aan die einde hom van haar te onthou. Dan is daar ook nog die keer wat ons in Genesis 43 van lees, toe Juda homself as 'n slaaf aangebied het om sy broer Benjamin te red. Né? Opvallend is, as mens so na die geskiedenis kyk, dat die voorbeelde uit Juda se lewe, waar hy regtig uitgestyg het, almal, as jy mooi gaan kyk, iets in gemeen het. Sy grootste oomblikke blyk telkens uit sy swakste oomblikke. As hy vir Josef se lewe moet smeek, dan klink hy eintlik meer verlee, glad nie soos 'n leeu nie. Wanneer hy sy sonde met Tamar moes bely, dan lyk hy in die openbaar so verneder, glad nie soos 'n leeu nie. En wanneer hy voor Josef, die onderkoning van Egipte, homself in Benjamin se plek aanbied om 'n slaaf te word, dan staan hy daar bewend met 'n smeekstem, die smeekstem van 'n ondergeskikte, glad nie soos 'n leeu wat brul nie. U sien, in hierdie geskiedenis kom die Bybelleser stadig aan tot die besef, God se krag word juis in die swakheid van die mens volbring. Dis iets om raak te sien deur die geskiedenis. Eers as 'n verbondskind swak is, dan word hy sterk en bruikbaar vir God se koninkryk. Dan eers kan daar sprake wees van 'n roeping wat vervul word. Juda, jy is geen leeu nie. Uit jouself, o mens, is jy niks nie. 'n Produk van die sonde en 'n erfgenaam van die ewige dood. Dit het Juda se nageslag tog later dikwels vergeet, weet u. Hulle het in hulle self die leeue eienskappe begin soek en begin sien. Hulle het nie verstaan dat die leeu eers die pad van die lam moes volg om waarlik te kon uitstyg nie. En hulle het deur die geskiedenis so swaar vir hierdie sonde betaal. Die sonde van selfverheffing, die oorskatting van die eie, die groot eie ek, koningskinders wat vergeet dat hulle op 'n troon sit wat God uit genade vir hulle geskenk het. So loop Juda dan ook inderdaad op 'n stadium in die geskiedenis die tragiese hartseer pad van die ballingskap waar die leeu sy kroon verbeur het. So, as 'n mens so na daai geskiedenis kyk, dan vra jy tog, as dit dan nou is, wat op die einde van Juda geword het, wat dan van God se verbondsplan? Dit bly die groot vraag in die agterkop. En daarmee kan ons afsluit. Want dan gaan ons deur die Bybel kyk, wat God toe op die einde deur Juda vermag het. Ons het gesê, God se plan is baie groter as die sondige mens. Sy raad word nooit gekrenk nie. Dit sal bestaan in ewigheid. En dit kon al gehoor word op die sterfbed van Jakob, as hy vir Juda seën, dan klim sy profetiese woorde hoorbaar ver bo Juda as 'n mens uit. Jakob sê dat Juda sal regeer totdat Silo kom. En dis ook nie net sy broers wat voor hom sal buig nie, sê Jakob, maar let op, alle volke sal hulle aan hom onderwerp. So, in hierdie woorde gaan Jakob verder en op boontoe. Hy sê, daar kom 'n tyd van volheid en glorie, waarvan die mense rondom Jakob se bed nie eers kan droom nie. God se beloftes kom nie tot 'n einde nie. Nee, inteendeel, dit word groter en groter, meer omvangryk, en dit skiet tot in die hemel en tot in die ewigheid in. Uit Juda word Peres gebore op 'n aangrypende wyse as Tamar se tweede seun God se eerste plek kry. Interessante stukkie geskiedenis, né? Dis asof daai paar versies van die geskiedenis van die geboorte van Juda se tweeling eintlik maar net weer histories bevestig wie God is, hoe hy werk en wat hy sê. Tamar se tweede seun kry God se eerste plek. So werk God. Kyk mooi na die geskiedenis. Wie eerste is in die oë van die mens sal laaste wees. Nie soos wat baie mense dit wil hoor, deur by die lam verby te gaan nie. God is in beheer. As hy stuur, dan gebeur dinge, ondanks die mens se sonde, ondanks die mens se vertiele pogings. Die mens bind rooi strikkies om kennis en beheer te vind. Op die einde beteken die rooi strikkie presies niks. Dis mensewerk. God laat ook nie toe dat die mens hom probeer stop nie. Satan se slinksheid kan nie seevier nie. Al lyk dit op watter stadium ook hoe sleg. Selfs die sonde, selfs hierdie heidense skande van Juda en Tamar, profeteer dat God op die einde die mens in sy genade gaan red. Want, kyk mooi broeder en sister, Genesis 49 is nie die laaste hoofstuk in die Bybel nie. Tamar, die Kanaanitiese vrou, sy vind jou werklik waar op die einde, haar plek in die geslagsregister van Jesus Christus. Is dit nie aangrypend nie? Saam met haar lees ons van Ragab die hoer, Batsiba die Hetiet en Rut die Moabitiese. God het nie net vir jou en jou volk lief nie, Juda. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vir amal. Die uitverkiesing van God is nie gegrond in geestelike meerderwaardigheid nie, of in 'n bloedlyn nie, maar in God se genade, bo menslike genade. Verbondsgenade skyn nie uit die bril van die leeu nie, maar uit die offer van die lam. Want dis die koninklike pad. Die mens van hierdie wêreld sien dit tog so moeilik raak. Ons koppe werk net anders. En dit hoor ons in die vraag van die wêreldse regter voor wie Christus eeue later sou staan, as Pilatus fronsend vir hom staan, vir hom vra, is jy toch wel 'n koning? Hoe kan iemand wat so lyk 'n koning wees? Die mens van hierdie wêreld maak net nie die som nie. Juist dit, broeders en susters, word op die einde toe bo aan die kruis geskrywe in drie tale. Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. Met ander woorde, die profesie van Genesis 49 oor Juda op sy sterfbed, daai profesie word perfek vervul in daardie opskrif op die kruis op Golgotha. Die groot koning, wat almal nog eendag sal loof, want dit is die groot koning van almal. Uit die bloedlyn van Juda skenk God toe die ewige koning. Maar dis nie net Juda se bloed, broeders en susters, wat van die kruis afdrip nie. Dit het ons se oggend in die geskiedenis raak gesien. Daai bloed wat van die kruis afdrip, het ook die bloed van Tamar, Ragab, Batsiba en Rut in. Want dit als vloei deur hom. Ook u en my bloed, as Christus daar hang en vir almal betaal, almal wat God wil loof, almal word bevry wat Juda is. Ons hoef dus nie meer gespanne te wees as ons Genesis 49 so lees nie. Godse plan loop deur. 'N plan waarin ons deur die geloof in Christus ingetrek en ingesluit is. Ons. Dit staan in Openbaring 5. Daar sê hy, moenie huil nie, kyk die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het oorwin, en hy kan die boek met die sewe seels oopmaak. En as daai boek oopgemaak word, dan blyk dit, dat daar ook uit die stam van Juda, 12.000 van sy lede is, wat rondom die troon van God vergader. 12.000 gemerktes. Broeder en suster, God het in sy genade alles vermag, deur al die Judas van hierdie wêreld te gebruik in sy plan. Almal wat God wil loof. Laat ons as kerk nooit vergeet dat daar in ons niks goeds is nie. Bloot omdat ons die woorde hoor, dit is jy. Want as jy daai woorde hoor, dan hoor jy niks anders, niks meer as God se genade nie. Ons kan alleen maar regop soos leeu stap as ons onsself en die lam in ons koester. Nederigheid, dit maak jou diensbaar. Want ons werk nie. God werk in ons. Dis al hoekom ons ooit iets sal doen. Ons bereik niks. God bewerk groot dinge deur mense wat weet hoe klein en swak hulle voor God is. Dis hulle wat hy gaan gebruik. Kyk maar na Jakob se woorde. In Christus is ons daarom meer as oorwinnaars. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om weer te sien dat u in u groot genade mense aanneem tot u kinders en dat u daar die kinders van u in u koninkryk gebruik. En daarom bid ons dat ons altyd groter en groter sal word in ons nederigheid, sodat ons meer en meer diensbaar kan wees in u koninkryk, in u kerk. Seën ons in hierdie dag, seën ons samesyn, vergesel ons. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Gemeente, nadat ons die kollektes ingesamel het, sluit ons ons erediens af deur op die prediking te antwoord met Skrifwrywing 2-4 vers 1 en 2. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.